Y2K.
Hora.
Year 2K.
Year 2K.
Dobrodošli u novo izdanje emisije Y2K. Moje ime je Anja i u narednih sat vremena preslušat ću sa vama još jedan album nastao tokom 2000-ih godina. Nedavno su elektropop ikone 80-ih godina krenule da objavljuju singlove sa njihovog novog albuma, a 26. aprila taj album ugledao je i svetlost dana. Ako redovno slušate o radio ili pratite dešavanja u svetu muzike, znaćete da je to grupa Pet Shop Boys. U skladu sa tim, mi ćemo danas se podsjetiti kakvu su muziku oni pravili tokom 2000-ih godina, u periodu koji možda i nije toliko karakterističan za njih, ali jeste period u kom se elektronska muzika sve više i više razvijala. Slušat ćemo deveti studijski album ove grupe koji se zove Fundamental. Album je objavljen 2006. godine za izdavačku kuću Parlophone. U prvom muzičkom bloku slušamo pesme Psychological, The Sodom and Gomorrah Show i I Made My Excuses and Left.
Psychological.
Y2K. Year 2K.
Sun, sex, sin, divine intervention, death and destruction. Ladies and gentlemen, welcome to the Sodom and Gomorrah Show.
Into the room, imagine my surprise. You were sitting close to him, staring in each other's eyes. Each of you looked up, but no one said a word. I felt I should apologize for what I hadn't heard. A silence filled the room, awkward as an elephant. In the crowded court of your love, I was now a supplicant. As I felt at stumbling on this theft, to save further embarrassment, I made my excuses.
Album Fundamental koji danas preslušavamo u sklopu emisije Y2K definitivno označava jedan od bitnih albuma u synth-pop žanru u tom periodu 2000-ih godina. Jedna od karakteristika albuma je njegova tematska dubina. Pet Shop Boys i poznati su po komentarisanju savremenog društva zadiru u teme koje se kreću od politike do ličnih odnosa. Pesme na ovom albumu poput I'm with Stupid i Integral su kritike politike, vlasti i kulture nadzora, dok pesme poput Numb i Minimal istražuju složenosti moderne ljubavi i identiteta. Tokom čitavog albuma prepoznatljivi vokal Nila Tenanta zajedno sa majstorskom produkcijom Chrisa Lua stvaraju atmosferu koja istovremeno izaziva na razmišljanje i potrebu za plesom. Idemo na naredni muzički blok, slušamo pesme Minimal, Numb i God Willing.
Yeah.
Y2K. Year 2K.
Just wanna hide away, make my escape. Just want the wild to leave me alone. Feels like I feel too much, I've seen too much. For a little while I want to forget. I wanna be numb, I don't wanna feel this pain no more. Wanna lose touch, I just wanna go and lock the door. Nothing, I wanna be numb. I just wanna be numb. Can't find no space to breathe, world's closing in right on me now. Well, that's how it feels, that's how it feels. Too much light, there's too much sound. Wanna turn it off, wanna shut it out. Some relief. Think that I think too much, I've seen too much. There's just too much thought in my head. I wanna be numb, I don't wanna feel this pain no more. Wanna lose touch, I just wanna go and lock the door. I wanna be numb, I don't wanna feel this pain no more. Wanna lose touch, I just wanna go and lock the door. I don't wanna think, I don't wanna feel nothing. I wanna be numb, I just wanna be numb.
Y2K. Year 2K.
Pored zanimljivih tema kojima se bavi, album Fundamental takođe prikazuje i muzičku raznovrsnost Pet Shop Boysa. Iako je ukorenjen u njihovom prepoznatljivom synth-pop zvuku, album uključuje elemente orkestarskih aranžmana i elektronskog eksperimentisanja. Na to je verovatno uticao i producent Trevor Horn, sa kojim su na ovom albumu prvi put sarađivali još od 1989. godine i singla It's All Right. Osim ovog prvog dela albuma koji mi danas slušamo, specijalna ograničena izdanja uključuju i drugi bonus CD pod nazivom Fundamentalizam, koji uključuje remikse numera sa ovog albuma koje su odradili drugi umetnici, uključujući Alter Ega, Melnika, Dettingera i druge. Kao što sam već rekla, mi danas slušamo numere sa prvog CD-a, to jest prvog dela ovog albuma, a u sledećem muzičkom bloku slušamo pesme Luna Park, I'm with Stupid i Casanova in Hell.
Scared, we're happy.
dark too soon.
Must I, Neil Tennant, spend the rest of my days in this pet shop? No, because I have just met Chris Lowe, purveyor of electronic music. Hit it, Chris! We have become Pet Shop Boys.
Get your way. No one understands me, where I'm coming from. Why would I be with someone who's obviously so dumb? Love comes, love grows. Every time you rise to meet me, take my hands to greet me. Love comes, love grows. And how can you give a man much more than anybody knows?
What do you reckon?
Y2K. Year 2K.
cast his spell in her direction. Somewhere near, one senses fear, casting over in hell. The girl is naked, the boy is naked. He hides inside the secret chamber that to gape through a velvet drape and dream of rape.
Bližimo se kraju današnje emisije, preslušavali smo album Fundamental benda Pet Shop Boys, a do kraja današnje emisije ostale su nam još tri numere sa ovog albuma. Pre nego što pređemo na te tri numere, bitno mi je da spomenem dostignuća ovog albuma, a to su dve Grammy nagrade na dodeli održanoj 2007. godine. Prva je nagrada za najbolji dance elektronski album, a druga nagrada za najbolju dance numeru koju je osvojila pesma I'm With Stupid. Kao što sam i na početku emisije spomenula, Pet Shop Boys trenutno su aktivni i, da tako kažem, u centru pažnje sa izlaskom njihovog 15. studijskog albuma Nonetheless. Ukoliko volite ovaj band, predlažem vam da poslušate album, čućete ga i ukoliko slušate o radio, a mi ćemo za kraj emisije Y2K poslušati poslednje tri pesme sa njihovog albuma Fundamental, to su pesme 20th Century, Indefinite Leave to Remain i Integral.
Oh, a land of land.
Y2K. Year 2K.
objects.
Sterile. Immaculate. Rational. Perfect.
Y2K. Year 2K.